Dobrý den, tady je Lukáš Targoš. Předtím, než si poslechnete podcast Elementu, tak vás si přivítat a také pozvat na speciální konferenci, která proběhne 7.9.2024 v Hradci Králové s Brianem Sandem, autorem knihy Když je všechno v plamenech. A na té konferenci budeme spolu mluvit o tom, co to znamená, jak si udržet víru, když je všechno v plamenech, aby zůstala vitální, živá a čerstvá. Více informací najdete na webu konference24.element.cx, kde se můžete také přihlásit. Doufám, že se uvidíme a teď si poslechněte náš podcast.
Tak naše životní jízda, Josefova životní jízda se dostává do posledního stádia, a do poslední části a vás chci na ní přivítat. A je to podobné jako s každým životem. A každý z nás bez výjimky, a nikdo z nás nebyl vypěstován, každý z nás se narodil do nějaké rodiny. Všichni jsme se narodili do nějaké rodiny, jsme v nějakém kontextu své rodiny, své kultury, své země. Máme nějaký počátek zrozený v kontextu našeho života, kde jsme se ocitli. Ale pak v průběhu života se vydáme často z rodiny pryč, vydáme se různými směry, vydáme se budovat svoji kariéru, zakládáme vlastní rodinu, stárneme, získáváme zkušenosti, ale dřív nebo později se znovu vracíme zpátky ke své rodině. Vracíme se zpátky k rodině a může to být návrat v tom dobrém, když je ten začátek dobrý, často se vrátíme v tom dobrém, sklízíme plody lásky, sklízíme plody vzájemného vztahu, který té rodině je a je to skvělá věc ve stáří, když máte rodinu, která vás miluje. Ale někdy se vracíme zpátky a opíšeme kruh a vracíme se do prostředí, které úplně pozitivní není, nebo které dokonce je negativní přímo. Může to být prostředí konfliktu, různých zranění, nevyřešených sporů. A když člověk stárne, tak najednou ty věci jakoby získávají na váze. V mládí jakoby ty spory odsune stranou a nevěnuje se jim, ale ve stáří jakoby se to vrátí trochu jako bumeranka. Nakonec se někdy vracíme v tom zlém znovu do prostředí takové té familiární situace, kdy to pro nás není pohodlné a kdy naopak máme možnost zareagovat dobře nebo špatně na to, co se stalo třeba roky předtím. Josefův příběh je krásnou ilustrací této pointy, že život náš opíše takový kruh a vrátíme se nakonec k rodině tam, kde jsme začínali. A právě proto je tak relevantní i pro naši dobu, přestože ten příběh se odehrál před 4000 lety, je to velice starý příběh, je to takový klasický židovský příběh, tak je relevantní pro nás v dnešní době. A je relevantní, protože Josef, byť ty věci, které zažívá, jsou ohromné a velké, má to grády na všechny strany, tak v různé podobě, v různé verzi, v různé intenzitě každý z nás prožívá podobné záležitosti ve své rodině. Ne úplně přesně, co Josef, ale ty věci, ty výzvy, ze kterýma se Josef musel popasovat, mnozí z nás velice důvěrně známe. A my jsme si v našem příběhu, který jsme začali před 5 týdny, tak jsme si říkali, že Josef se narodil do velice složité rodinné konstelace, měl spoustu sourozenců, se kterýma neměl úplně skvělý vztah. Říkali jsme si o tom, že málem ho zabili, nakonec byl prodaný do otroctví. A v tom otroctví se mu sice daří, ale nakonec se mu nedaří. Ocitne se ve vězení, sice neprávem, ale hnije po dlouhé roky v otroctví a ve vězení. A pak jsme si ale říkali, že přesto, že všechny tyhle věci se mu dějí, tak Josef se snaží chovat správně. Chová se jako někdo, kdo věří, že Bůh je s ním. A ten autor toho příběhu v Genesis to skutečně neustále opakuje v tom příběhu. A když se Josefovi daří hůř a hůř, tak pořád zdůrazňuje, že Bůh je s ním. A pak se to přes noc otočí, jakoby někdo otočil klíčkem. A Josef, který je uvězněný otrok, odsouzený za zločin, který nespáchal, tak přes noc se z něho stává premiér celé země. A je to ohromná změna, je to ohromný přerod, o tom jsme mluvili minulý týden a pokud se to neslyšíte, tak si určitě poslechněte ten díl, protože to byl ohromný rozdíl, co se najednou pro Josefa stalo ze dne na den. Byl to šílený příběh z člověka, který je naprosto ztracený, zapomenutý ve vězení jako otrok a jako zločinec, tak je najednou z něho přes noc jenom druhý v pořadí, jenom po faraonovi, nejdůležitější muž celého Egypta, celé tehdejší nejsilnější říše. Je to až pohádkový příběh Je to šílený příběh a je to přesně, jak napsal jednou známý americký spisovatel Mark Twain. Ten řekl takový známý výrok, on řekl, pravda je někdy fantastičtější než fikce, protože na román se klade nárok, aby byl uvěřitelný. Když autoři píšou román, tak se po nich vyžaduje, aby byl uvěřitelný, aby to dávalo smysl, aby to bylo něco, co se může stát. A proto pravda nám někdy připadá, že je divnější, zvláštnější, šílenější než fikce, protože v reálném životě někdy to nedává vůbec smysl a vůbec to, je to až neuvěřitelný příběh, což v románu by ten autor měl psát uvěřitelný příběh. A proto Martin říká, pravda je někdy fantastičtější než fikce. To, co někdy zažíváme v reálu, je víc neuvěřitelné, než to, co si někdo vymyslí jako román. A ten Josefův příběh nás učí, jak se chovat správně a moudře navzdory všemu, co se kolem nás děje, co se nám děje, a jak také hledat dobro v tom zlém, co se nám děje, protože Josef zažíval spoustu velice zlých momentů a někteří z nás zažíváme zlé momenty a to neznamená, že jsi zapomenutý, i když se tam může stýtit, ale i v tom zlém Bůh dokáže vymáčknout něco dobrého a o tom také se dozvíme něco víc. A my jsme si říkali, že ten úspěch, který zažil v minulém díle, kdy přes noc se stal takhle proslulým a mocným mužem, je vlastně pro něho těžší test charakteru, než ty momenty, kdy prožíval těžkosti ve vězení a jako otrok. Protože úspěch je těžší, projít testem úspěchu je těžší, protože člověk, když je úspěšný, tak má tendence začít se soustředovat na to, jak je skvělý, má tendence stávat se arrogantním, přestat naslouchat ostatním a Josef i v úspěchu se zachoval velice správně a to ještě netušil, že ho čeká poslední velký test jeho života. A ten poslední velký test jeho života byl ten úplně nejtěžší test. A je to test, kdy má možnost se finálně pomstit a uzavřít účty s každým, kdo mu ublížil. Potom je spousta lidí touží. Spousta lidí, kteří zažijí něco opravdu dramaticky špatného, kdy jim někdo ublíží, když je někdo zraní, kdy někdo jim udělá něco zlého, tak spousta lidí touží potom mít moment v životě, kdy budou mít možnost uzavřít účty, splatit to, uzavřít to jednou provždy, vrátit to těm druhým, kteří jim ublížili a jednou provždy to smést ze stolu. Uzavřít celý ten příběh. To potom touží spousta lidí. A Josef tu příležitost má. Josef má najednou v rukou všechny možnosti, jak pomstit celý svůj dramatický a velice složitý život. Jenom připomínám pro ty, kteří se neorientují úplně v čase, protože když čteme ten příběh, tak ho čteme tak rychle, že si neuvědomujeme, že tam ubíhají roky. Josef byl prodán do otroctví, když mu bylo 17 let a z vězení se dostal, když mu bylo 30 let. Josef 13 let a skoro půlku svého života strávil jako otrok a jako vězeň. A pak ve 30 se z něho stál premiér. A do dnešního příběhu se dostáváme, když mu je o 10 let víc. A dostáváme se do situace, kdy, jsme si řekli minulý týden, díky svým moudrým radám faraonovi, se postaral, aby Egypt jako jediná země v té době v okolí měla zásoby jídla v dobách hladomoru. A protože Josef zajistil, aby tam byly sypky plné, tak prodával to obilí nejenom Egypťanům, ale také okolním národům. Egypt se díky tomu strašně zbohatil a Josef byl velice mocným mužem. A je mu kolem 40 let, kdy se dostáváme do toho příběhu zpátky. Takže už to není mladý člověk. Možná si říkáš, že 40, jsi ještě mladý. Už nejsi úplně mladý, řekněme to takhle, jsi takový starší mladý člověk. Jsi v podzimu svého života. Ještě nejsi v zimě, ale to už je za tebou. Rozumíme si. Takže Josef už je starší člověk, už je v podzimu života, už vkráčí do druhé poloviny svého života. A je to moment, kdy člověk začne skutečně jakoby věci jako dá uzavírat. A je z něho mocný muž, který všechno řídí. A daleko od něj, v Kanánu, v dnešním Izraeli, žije jeho rodina. Zapomenutá rodina, která na něho zapomněla a na kterou on se snaží zapomenout. Možná si pamatujete, že v minulém díle svého syna nazval Manases, někdo, kdo mi pomáhá zapomenout. A jeho rodina najednou se dozví, že v Egyptě je jídlo a že by mohli se postarat o svoji rodinu. A tady se dostáváme do našeho příběhu toho posledního. Když Jákob, který už je velice starý muž, jeho otec od Josefa, když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům, co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. Že Jákob se dívá na svoje už stárnoucí syny. Jenom znovu připomínám, kolik jim je. Josefovi je 40, je druhý nejmladší z celé té bandy bratrů, takže těm synům je 50 až 60 let. To jsou prostě staří chlápci už všichni. A jejich táta, který je ještě mnohem starší, jim říká, helejte se, jako vidíte, že nemáme co jíst a v Egyptě mají jídlo, co se na tebe tak koukáte, běžte. A oni se vydávají na cestu, ale otec si vymíní, že ten nejmladší z nich, Josefův jediný plný bratr, Benjamin, kterému v té době je kolem 30, takže má zůstat doma, protože možná si pamatujete v našem příběhu, Jákob má několik manželek, ale tu nejmilovanější tam mu dala jenom dva syny. Jákoba a Benjamína. A u porodu Benjamína zemřela. A pro Jákoba tihle dva synové byly ti nejmilovanější, nejdůležitější synové a Josefa ztratil, protože si myslí, že ho roztrhala divá zvěř, že mu zbyl už jen Benjamin jako poslední vzpomínka na Ráchel. A proto říká, já ho prostě nepustím, sorry, já ho nepustím. A tak běžte vy. Takže 10 z nich odešlo a přišli do Egypta. Protože nejvyšším zemským správcem byl Josef. A byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu. Josefovi bratři přišli k němu a klanili se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Tady je zaděláno na drama. Josef je teď tady mocný muž. A Josef vypadá hodně jinak, než jak si ho pamatovali. Jo? Jinak je mnohem starší, samo o sobě, ale také má jinou modu, je oholený, na rozdíl od pastevců někde z Kanánu. Egypťané se hodně holili, vypadali velice prostě jinak. Josef má egyptskou modu a jeho bratři nečekají, že by vůbec byl naživu, takže rozhodně v něm nehledají žádnou spřízněnou duši. Ale Josef je pozná na první pohled. A poznal ji a najednou se mu to spojí s tou jeho minulostí, spojí se mu to s jeho dětstvím. V dětství má sen, že jednoho dne se mu budou klanět všichni jeho bratři. A je to i ten sen, který jim říká, který nakonec ho málem připraví o život a který nakonec ho prodá do otroctví. A najednou on tady sedí na tom svém trůnu a najednou přijdou jeho bratři, kteří ho nepoznají a klanějí se tváří k zemi. A pro Josefa to je najednou moment, kdy se mu spojí jeho současnost s jeho minulostí. To, co viděl ve snu, symbolicky se právě teď děje před jeho očima. On je poznává a vidí je na první pohled. Teď má v rukou moc. Nemusí vůbec nic vysvětovat. Může lusknout prsty a říct stráže odveďte a může nechat okamžitě popravit. Má v rukou tu moc, může to udělat. Má v rukou možnost způsobit, že tahle ta banda lidí, kteří ho prodali do otroctví, ať už přímo nebo nepřímo, zmizí ze světa bez soudu a bez svědku. Má jakoukoliv moc uzavřít účet jednou provždy. Proč je to tak důležité, jak se Josef zachová v tomhle momentě? Protože je to pro nás příklad. Celý ten příběh je napsaný pro nás, zachovaný pro nás, abychom viděli příklad, jak se máme chovat v různých vyhrocených situacích. A je to proto důležité, že svět funguje tak, že lidé, kteří nám nejvíc ublížili, kteří nás nejvíc zranili, nás jednoho dne budou potřebovat. Takhle to často je, ne vždycky, ale častokrát to tak je, že lidé, kteří nás nejvíc zraní, přijdou momenty, kdy nás nejvíce potřebují a my máme v rukou moc se rozhodnout, kterou cestou se vydáme. Může to být situace, kdy například naši rodiče třeba nějak zraní nebo odmítnou, nebo třeba se rozvedou a my máme pocit, že nás nechali na pospas. A pak najednou přijde jednoho dne moment, kdy nás budou potřebovat. A my si řekneme, jako, co pak jste zapomněli na všechny ty roky? Co pak jste zapomněli, jak jste se chovali? Co pak jste zapomněli, jak jste mi ublížili? Co pak jste zapomněli, co jste mi řekli? Co pak jste zapomněli, co jste pro mě neudělali? Může to být Naopak tvoje dítě, které odešlo s velkým prásnutím dveří a už se nikdy doby nevrátí, a pak je moment, kdy tě potřebuje a ty máš najednou úplně stejný pocit. Může to být tvoje manželka, tvůj manžel, a může to být tvůj kamarád, může to být kdokoliv. Kdy najednou se dostanou do situace, že ti, kteří ti nejvíc ublížili, najednou tě potřebují. A ty máš v rukou moc. A máš v rukou moc uzavřít účty. A někdy tohle děláme dokonce ve vztazích i přeneseně. Že například otec ublíží své dceři a ona v dospělosti trestá svého manžela. Jakoby přeneseně si potřebuje uzavřít účet s někým, kdo jí připomíná otce. Jakoby v ní byl mechanismus, který nechce dovolit, aby to zranění zůstalo nepotrestáno. A co udělá Josef v situaci, kdy má příležitost se pomstit? A Josef rozehraje těžkou hru. Je to na závěr drama, jak vystřižené, jak z Hollywoodu. Je to těžká hra, kterou Josef rozehraje. Josef je pozná, ale chová se, jako by byli cizí a on byl cizí a mluví s nimi velice tvrdě. Obvinuje rovnou ze špionáže. My jsme nic neudělali, my jsme se jenom přišli koupit obilí. Říká, ne, vy jste špioni, vidím to na vašich očích. A posílá je na 3 dny navštívit svého kamaráda, vězenského bachaře, do kterým se seznámil během pár let, kdy tam pro něho pracoval jako správce věznice. Už mu zavolá a říká, hele, pamatuješ, jak jsem ti vyprávil o svých bratřích? Užij si to s nima. Poslá mě na 3 dny, můžeš jim dát jakoukoliv proceduru, tě napadne. Po 3 dnech si je zavolá zpátky. A nechá si vyprávět celý příběh. On řekl, no ne, my jsme skutečně bratři a měli jsme ještě další 2 bratry, jeden už není a jednoho mladšího máme a toho se nechal táta doma. A on ví, o kom je řeč. On Benjamina ještě zažil, než se dostal do Egypta. A tak jim řekne, dobře, jestli je to tak, jak říkáte, tak se musíte vrátit i s tím nejmladším synem, i s tím nejmladším bratrem. Já ho chci vidět. Jestli dopravdy nekecáte, tak já chci vidět toho vašeho bratra. A oni se najednou mezi sebou baví a říkají, běda, provinili jsme se na svém bratru. Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, kdy nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. Tak proto jsme teď v úzkých a baví se spolu v hebrejštině. A oni si myslí, že jim Josef nerozumí. Oni neví, že Josef jim rozumí. Oni neví, že když si povídají v hebrejštině, tak on jim rozumí, protože je jejich bratr. Oni to netuší, takže se baví mezi sebou. A Ruben jim říká, co já jsem vám to říkal, že ho máme prostě jako... Ruben se ho snažil dostat tenkrát z té jámy. Ruben se ho pokoušel zachránit. Josef až do tohle momentu si myslí, že všichni byli proti němu. A teď se dozvídá tímhletím odposlechem cizí řeči, že Ruben se ho snažil tenkrát zachránit. Že nejstarší bratr se ho snažil zachránit. A to Josef nečeká. A proto ten příběh říká, že vybíhá ven a pláče. Vybíhá ven a pláče, protože tenhle ten příběh má emoce, které jsou tak silné a lidské, jako málo který příběh vybojí. A pak se vrací a říká, dobře, necháme si tady jednoho z vás jako pojistku, že nekecáte, jako vězně, dokud se nevrátíte s tím nejmladším bratrem. A vybírá si druhého nejstaršího v pořadí Simeona. Proč si nevybral nejstaršího Rubena? Protože se právě dozvěděl, že Ruben se ho snažil zachránit. Takže ho přeskakuje. A jde k Simeonovi a říká, Simeone, ty. A on říká, Simeone, on se tváří, že nezná jména. A říká, toho si vezmu. A bere si ho do vězení. Takže oni jim dají to obily a on svým služebníkům řekne, ať jim dají všechno to stříbro, které přinesli nakoupit toho obily nahoru do těch vaků, z čeho se vyděsí, protože neví, co to znamená, když to pak zjistí. Dají mídlo na cestu a pošle těch 9 bratrů zpátky domů. A když řeknou Jákobovi, že se tam můžou vrátit jenom s Benjaminem, ten o tom nechce vůbec slyšet. A je zajímavé, že Jákoba vůbec netrápí osud jeho syna Simeona. A když známe ten příběh, Simeon byl jeden z těch, který způsobil genocidu všekem. A Jákob mu to nikdy neopustil. Když pak Jákob na smrtelné posteli dává požehnání svým bratrům, tak to Simeonovi připomíná, říká, ty jsi se prostě zachoval velice zle. A možná proto k němu cítí trochu takovou neodpor, ale hele, co jsi znavařil, to jsi sněs. A život pokračuje dál, ale dojde jim znovu to obilí, to není na věky. A znovu jim dojde jídlo. A znovu Jakob říká, běžte do Egypta. A oni mu říká, my nemůžeme jít do Egypta. Ten mocný muž nám tam řekl, že se bez Benjamina nemáme vracet. A on říká, já ho tam prostě nepustím. On říká, no ale my zemřeme všichni kvůli tomu, že se šli tvrdohlavě. A takže se toho je konverzace mezi syny a tátou. A nakonec Juda řekne, víš co, jestli se nevrátí, jestli tam bude nějaký problém, tak můžeš zabít mě. Dávám ti jako svůj život. Dávám ti jako svůj život, jako záruku, že se tvůj syn Benjamin vrátí. A takže jdou tentokrát i s Benjaminem a znovu se ocitnou, znovu 10 bratrů je na ně ve vězení, takže on přivede i toho Simeona, jich 11. A znovu jsou před Josefem a znovu se před ním klanějí a představují mu Benjamina. A Josef znovu utíká z místnosti pryč a znovu tam někde ve skrytu na chodbě pláče. Znovu se mu spojuje všechno to, na co se celý život snaží zapomenout. Tak se mu to spojí před jeho očima a on nedokáže emocionálně to zvládnout. Je to tak složitá situace, že odbíhá neustále pryč, aby plakal. Na jedné straně se na to chce povznést a obejmout je, říct, to jsem já. Na druhé straně, opravdu se změnili? Nebo jsou furt takový grázové, jako byli, když si je pamatuju v 17. On neví. On s těma nebyl v kontaktu celých 23 let s těma nebyl v kontaktu. On neví, jak si jsou. On neví, co se v jejich životě všechno stalo. On neví, jestli se změnil jejich charakter. Jsou lidé, kteří věří, že se charakter lidí nemění. Jsou lidé, kteří věří, že charakter lidí se může změnit. A Josef neví. Josef neví, jestli se charakter změnil nebo nezměnil. A proto rozehraje ještě složitější hru. Možná v téhle situaci my bychom si řekli, hele, Bůh mě povolal, abych se stal nástrojem pomsty. A Josef možná to pokušení má. A tak rozehraje ještě složitější hru. Pozve je všechny na hostinu. On neví proč, protože to není obvyklá věc. Oni jsou obyčejní pastevci ve Kanánu. On je premiér Egypta. Pozve je na večeři. Sedí samozřejmě u jednoho stolu, Egypťané sedí u druhého stolu, Josef sedí u třetího stolu. Nemixují se vzájemně. Není to kompatibilní skupina. A Josef je posadí podle věku. Podle data narození. Nutně si musí říct, jak to může vědět. Ale ví, že o něm se říká, že umí vykládat sny, možná má nějaké vnuknutí, možná ví, kdo je starší, kdo je mladší. A Benjaminovi se mu bratru nakonec dá 5x větší porci jídla než všem ostatním. A pak jim to obilí dá, prodá jim ho. Ale znovu tam vrátí zpátky ty peníze. Ale tentokrát tam udělá ještě jednu věc navíc. Do vaku Benjamina nechá vložit svůj kalich, o kterém Egypťané věří, že má duchovní význam, že to je používané pro věštění. A pošle je domů. A když odjedou o pár kilometrů později, za nima pošle armádu a řekne, jeden z nich ukradl můj kalich, přiveďte ho sem. Takže oni doženou a obvinně všechny zkrát řekli, vy jste ukradli kalich, velice drahý kalich mého pána. A oni všichni se dušou, protože nikdo z nich to neukradl, nikdo z nich si pak nic neodnes, oni se dušou, my jsme nic neukradli, to musí být nějaký omyl, to musí být nějaká mílka. A on řeknou, ne, prohledáme vaše věci, u koho se najde, ten okamžitě propadne smrti. Takže začnou prohledávat ty vaky a jejich zavazadla. A jdou od nejstaršího k nejmladšímu. Začnou u Rubena, prohledají nic, Ruben si odechne, tyjo, nesem to já, Simeon, a jdou dál, a dál, a dál. Každý další vak, který odevřou a zavřou, pro toho, komu ten vak patří, je ohromná úleva. Já jsem nic nevzal, nikdo na mě nenaučil žádný test, žádnou léčku, já jsem nic neudělal. Ale zároveň s každým vakem, který odevřou a zkontrolujou, v nich roste ohromná tenze a strach. Protože se ti vojáci blíží jeden krok za krokem k Benjaminovi. A oni ví, co pro jejich otce znamená, když se Benjaminovi něco stane. To bude jeho definitivní smrt. A jejich strach roste s každým vakem. Úleva na jedné straně pro ně. Strach o Benjamina roste s každým dalším vakem. Musí to být úžasná scéna, kterou by sledoval někdo zvenčí. Jejich úleva a strach, který se místí dohromady. Až nakonec dojdou k Benjaminovi. a odevřou jeho vak a skutečně tam vytáhnout kalich. A v té chvíli ví, že jsou všichni naprosto ztraceni. Josef vytvořil situaci, velice plánovitě situaci, ve které 10 bratrů může znova opustit milovaného syna Ráchel a vrátí se s otci s nějakou historkou, proč ten syn už není naživu. Tak jak to udělali u něj? Josef vytvořil identickou situaci pro svého bratra Benjamina, aby znovu mohli udělat to, co udělali jemu. Chce je podrobit zkoušce, aby zjistil, jestli mají výčitky svědomí a jestli změnili svůj charakter. Maimonides v kodexu židovského práva píše: upřímné pokání, to lze zjistit, zopakuje-li si provinilec stejnou situaci a je schopen se zdržet hříchu, ale nikoli vůli obavě z dopadení. Představme si muže, jenž má nedovolený poměr se ženou, nachází se s ní opět o samotě a v moci své vášně a přesto se rozhodne více nehřešit. Takhle se chová pravý kajícník. Josef vytvoří přesně tuhletu situaci, kdy oni se můžou zachránit tím, že odsoudí Benjamina k životu v otroctví. A stojí před volbou, jako stali před volbou kdysi. Budou bránit sebe, nebo budou bránit jeho. A v té chvíli Juda, ten, který přisahal na svůj život, že Benjamina dovede domů, se do toho vloží a prosí Josefa, aby si nechal ho jako svého otroka. A je to na nejvíc pozoruhodné, protože to byl Juda, který před léty přinesl ten nápad, aby Josefa prodali do otroctví. Byl to Juda, který to celé vymyslel, aby Josef byl prodaný do otroctví. A v tom příběhu, který jsme neměli čas rozebírat, uprostě toho Josefa příběhu, Juda má svůj vlastní zážitek s Támar, o kterém jsme mluvili před 2 lety v sérii o Ježíšových prababičkách. Juda prožil něco ve svém životě, co změnilo jeho charakter. Prožil situaci, která mu odevřela oči, jak moc špatný člověk, nespravedlivý člověk je. Juda navrhuje Josefovi, aby si ho vzal do otroctví místo Benjamina. Jinými slovy, ten člověk, který byl zamyšlenkou prodat Josefa do otroctví, je teď ochoten sám se stát otrokem po zbytek svého života, aby ušetřil svého dalšího bratra tomuto strašlivému osudu. A tenhle moment Josefa přesvědčil, že jeho bratři přece jenom možná mají ještě naději. Tenhle moment Josefa přesvědčil, že možná tam došlo k opravdovému pokání, že podsta nenáleží jenom tomu, kdo se chová správně celý svůj život, ale tomu, kdo hřešil a kál se. A pokání znamená nejenom lítost, ale především změnu chování. Co se děje v té chvíli v Josefovi, když tohle zažívá? Možná si Josef v této chvíli vzpomíná na situaci z prvního dílu našeho seriálu. Možná si pamatujete, v tom prvním díle jeho otec Jákob, když odchází od svého strýce Lábana se o svojí rodinou, jde zpátky do svého rodiště a má se potkat s Ezauem, svým bratrem, kterému ukradl prvorozenství. A Jákob se hrozně bojí. Bojí se, že ho Ezau zabije a zabije celou jeho rodinu. A proto rozkatulkuje tu svoji rodinu, jsme si všechno probírali v tom prvním díle. Ale Josef, který je uprostřed té situace a sleduje to jako někdo zvenčí, vidí, co se stalo. Vidí, že místo toho, aby Ezau vytáhl meč spolu s 300 nebo kolik měl bojovníků a pozabíjel svého bratra, který je zloděj, tak místo toho Ezau mu běží vstříc, reaguje emotivně, skočí svému bratrovi, který mu ublížil, s pláčem okolo krku a políbí ho. A Josefův otec tehdy řekl Ezauvi: tvá tvář jako tvář Boží. Když se podívám na tebe, vidím Boha. Ne proto, že Ezau je Bůh, ale proto, že se zachová přesně tak, jak by se Bůh zachoval. Josef vidí, jak ohromný strach jeho otec má a vidí, že smíření je možné i tam, kde to vypadá, že nikdy není možné. Vidí, že odpuštění je možné i tam, kde k tomu není žádná naděje. A možná tohle probleskuje Josefovi v hlavě, když vidí své bratry, jak pláčou a nabízejí sebe jako otroky místo Benjamína. Možná tohle je přesně, co mu proletlo hlavou. A možná si vzpomněl na Ezau, jak zareagoval Ezau. A možná si řekl, to je ten moment, kdy můžu dělat přesně to, co by udělal Bůh. Ten motiv se opakuje v Bibli na mnoha dalších místech. Je to motiv toho, jaký Bůh je doopravdy. Ježíš ve svém jednom z nejslavnějších podobenství o marnotratném synu vypráví přesně tenhle ten motiv, že ten syn, který otci prostě řekne, přeju si, aby si zemřel a odejde pryč celým svým dědictvím a se vrací zpátky a chce být pouze otrokem, protože nemá vůbec nic. Tak Ježíš vypráví v evangeliu, že otec ho spatřil už z veliké dálky. A plnu soucitem příběh ho padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Je to furt stejný motiv. Viděl to z dálky. Běží, zahrne ho obětím a polibkami. Tohle je to přijetí. Tohle je tvář Boží. A Josef v této situaci udělá přesně to samé. S pláčem vyhání všechny Egypťany pryč, všechny sluhy pryč. Egypťané si říkají, co se to děje, proč se to děje. A když všechny vyžené pryč a zůstane tam jenom Josef a jeho bratři, tu už se Josef nemohl déle přemáhat. Všichni ven křikl na svůj doprovod a tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dal poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli a donese se to až do faránova paláce. Já jsem Josef, řekl Josef svým bratrům. Žije ještě můj otec? Bratři oni měli hrůzou, jak se ho lekli. Aby taky ne. Kdyby do nich si někdo říznul, nic by neteklo. Krev jim stuhla doslova v žilách. To je drama. Pravda, Mark Twain má pravdu, pravda je fantastičtější než fikce. Všichni stojí úplně v hrůze. Pojďte ke mně blíž, řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl, fakt jsem to já. Já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta, kdyby se náhodou zapomněli, řeknu vám celou tu historku. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. Ne, Josefe, to nechápeš úplně správně. To nebyl Bůh, to byli tvoji bratři a máš je tady před sebou a můžeš s nima udělat jednou proždy proces. Ne, Bůh byl se mnou celou tu dobu. Bůh mě poslal před vámi, abych zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velkým vysvobozením. Nebyste to vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh. Josefova víra tady dosáhne ohromné výše. Je to víra Boha, která prochází údolím stínu smrti. A samozřejmě po staletí se teologové snaží vyřešit tuhletu otázku vztah naší volby a božích plánů. A možná pomůže, že později to Josef řekne trošku jinými slovy. Řekne později, to uvidíme za chvíličku, zamýšleli jste proti mě zlé věci, Bůh však zamýšlel to dobrému jinými slovy. Bůh dokáže vymáčknout dobro z každého zla, které se nám děje, nebo které proti nám někdo osnovuje. Bůh ždíma dobro ze zla. A Josef odolá pokušení pomsty. A to bylo víc než jenom, že jim dá pardon, že teda ok, tak všechno bude v pohodě. Toho je milost v pravém teologickém slova smyslu. A tak nakonec mu uvěří, nakonec je pošle pro svého otce, nakonec se celá ta rodina přestěhuje a ten příběh vypadá, že má neuvěřitelný konec. A Josef se takhle sledá nakonec se svým otcem. Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu stříc svému otci Izraelovi. Jakob měl v té době už používal o sobě jméno Izrael. Jakmile se před ním objevil, padl mu kolem krku a dlouho plakal. Je to pořád ten stejný motiv milosti. Dlouho plakal v jeho oběti. Izrael tehdy Josefovi řekl, teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář, ty opravdu žiješ. To je příběh. A Jakub říká, teď už můžu zemřít, už jako můj život už je jako na konci, už můžu klidně zemřít. Ale neví, že ještě má před sebou 17 let. A je to zajímavé pro nás proto, že Jakub měl s Josefem 17 let než se Josef ocitl jako otrok v Egyptě. A Jákob má s Josefem ještě 17 let na konci svého života. To, co Jákob si myslel, že navždy, provždy jednou ztratil, že už se to nikdy nevrátí, tak Bůh mu zdvojnásobil na konci jeho života. Přesně mu zdvojnásobil tu délku života, který s Josefem má. Ale po 17 letech Jákob umírá a Josefovi bratři začínají mít strach. Říkají si, možná to všechno pozdržel, tu pomstu, kvůli svýmu tátovi. A možná teď, kolik je teď všem? Josefovi je skoro 60, jeho bratrům je 70 až 80. Jsou to staří lidi. A možná si říkají, teď nám to vrátí, teď nám to vrátí. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli. Vzkázali tedy Josefovi, tvůj otec nám před smrti přikázal. Toto řekněte Josefovi, prosím tě, odpust svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli. Prosíme tě tedy, odpust nám, služebníkům Boha, tvého otce, naše provinění. Mnoho slov, které říkají, které ve skutečnosti mohli říct do jedné věty. Máme strach, že se nám teď konečně pomstíš. Josef se při těch slovech rozplakal. Josefovi je skoro 60 a znovu se rozplakal. A řekl jim, nebojte se, copak mě máte za Boha? Já nejsem Bůh. Zamýšleli jste proti mně zlé věci. Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo to, co dnes vidíte. Aby byl zachráněn život mnoha lidí. Už se tedy nebojte. Postarám se o vás i vaše děti. Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. I ty židovští vykládáči si myslí, že Josefa nejvíc rozesmutnilo to, že z něho i po 17 letech mají pořád stále stejné obavy. Když budeme číst příběh Genesis jako celé, tak si všimneme zajímavé věci. Genesis je rámovaný, jako kniha je rámovaná dvěma příběhy odpuštění. Na začátku odpuštění, které Bůh dává Kainovi za zavraždění jeho bratra Abela a na konci odpuštění 10 bratrům, které dává Josef. Josef v tom příběhu nikdy neviděl Boží tvář a neslyšel jeho hlas a přesto se neustále choval v těch velice temných momentech, těch světlých momentech i těch vyzývavých momentech, jako někdo, kdo ví, že Bůh je s ním. A protože Bůh je laskavý a milosrdný, není divu, že Josef odráží na svém charakteru v těch nejvyhrocenějších momentech moment lásky a odpuštění, protože odpuštění není pro slabé povahy. Odpuštění dokážou pouze ti, kdo najdou odvahu věřit, že Bůh je s nimi i uprostřed toho zlého, co se jim stalo. Když máme příležitost srovnat účty a my se rozhodneme pro odpuštění, nebo dokonce pro ještě vyšší úroveň, a to není jenom odpuštění, ale obnovu důvěry a smíření, pak zjistíme, že existuje naděje pro každou situaci a že Bůh s námi byl v jízdě našeho života každý moment. Pane Bože, ti děkuji za to, že ten příběh nám zůstal zachovaný do dnešních dnů. 4000 let starý příběh, který nás inspiruje stále i dnes. Děkuji ti za Josefův příběh. Děkuji ti za jeho život. Děkuji za to, že pro nás je příkladem člověka, který se rozhodoval správně v situaci, kdy tě neslyšel, nikdy k tobě, že jsi k němu promluvil přímo, nikdy neviděl tvoji tvář a přesto se rozhodoval zbožněji než řada jiných lidí v Bibli, kteří slyšeli tvůj hlas a kteří viděli tvoji tvář. Dej nám, pane, milost, aby každý z nás bez ohledu na to, jaké máme zážitky s Bohem, jaké máme zážitky s tebou, jak moc slyšíme nebo neslyšíme tvůj hlas, aby každý z nás mohl na konci svého života říct úplně stejnou věc, že jsme viděli, že ty jsi byl s námi a že jsme se podle toho také chovali. Amen. Thank you.